Ардактагай Әуе толқынында Азаттык радиосу сиздер бүгүн тыңдайтын тақырыптардын кейбирине алдымен токтоло кетсем. Алматыда коогам белсенділер мен заңгерлер қазіргі Қазақстан қоғамындағы адам құқықтарының сақталу жағдайына тоқталып, олар соттарды таңдап алуда белгілі бір сынақтан өткізуді, жемқорлықпен күресті тиімді жүргізу керектігін ортаға салды. Сондай-ақ мәмілегер орталығы өзінің алғашқы жиынында оралмандар мәселесін талқыласа, оған қатысқан отанына оралған азаматтың бірі Қазақстан парламентінен оралмандарға да орын бөлінуі қажет деп есептейді. Ал халықаралық тақырыпта қымбаттағайын неміс басылымдары тыңшы Путин туралы тың деректерді жариялап жатқаны жөнінде, сондай-ақ Майами Хорлд басылымы Египеттегі сәуір төңкерісі тұйыққа тіреліп тұр деп жазған жөніндегі шолуларымызды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондай-ақ қоғамдық белсенді Кәрібай Құсайынов Алтынбек Сәрсенбайұлының өліміне қатысты ұзақ жылдарға сотталған бұрынғы шенеунік Ержан Өтембаевтың түрмедегі өмірінің қыры мен сырын жайлы да Азаттыққа әңгімелеп берген болатын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радио сен тақырыптарымызды кеңінен тарқата отырсақ. 8 қараша күні Алматыда қоғам белсенділері мен заңгерлер құқық қорғау органдары мен сот орындаушыларының жұмысына байланысты дөңгелек үстел мәслихатын өткізді. Бұл мәслихатқа қатысқандар Қазақстанның халықаралық ұйымдарға енуін, соттарды таңдап алуда белгілі бір сынақтан өткізуді, жемқорлықпен күресті тиімді жүргізу керектігін айтқан. Ал осы дөңгелек үстел мәслихатына қатысқан азаматшаның біреуі Қазақстанда адам құқықтарының сақталмауына наразылығын Қазақстан азаматы деген паспортынан бас тарту арқылы білдіргенін айтқан. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы.
Вера Пикалова есімді Алматы тұрғыны сотта өз құқығын қорғай алмағандықтан Қазақстан паспортынан бас тартуға тура келген. Ол бірнеше рет құқық қорғау органдарына жүгінгенін, бірақ олар Вера Пикалованың құқығын қорғаумен емес, керісінше аяққа таптаумен болды деп шағымданады Вера Пикалова.
Конституция и законы.
Егер Қазақстан конституциясы мен заңдарына соттар, прокурорлар мен заң саласындағы билік өкілдері тарапынан құрмет болмаса, жемқорлық пен күрес халықтың тұрақтылығы мен қауіпсіздігін алмағанда құқықтық мемлекет туралы жалаң сөз құр сөз болып қала береді, деді Вера Пикалова қарашаның 8 күні құқық қорғау және сот орындаушылар туралы өткен жиында. Заңгер Сергей Уткин сот төрешілерін тағайындауда заңсыздыққа жол бермес үшін арнайы критерийлер бойынша таңдау керек деп отыр.
Так почему его выбрали того или иного человека судья?
Сотқа белгілі бір адамды қалай алады? Оның көбірек тамыр танысы бар, немесе ол көбірек ақша береді. Осыдан барлық сот жүйесі басталады. Елдер мына адам сот болып тағайындалған екен, ол көбірек ақша берген деп ойлайды. Жоғары сот кеңесінен неге осы 10 адамды сот төрешісі ретінде тағайындадыңдар деп сұраңыздар, олар жауап бере алмайды. Себебі соттарды таңдауда оларға қойылатын талап жоқ.
Деді Сергей Уткин. Заңгер соттарды жеребе арқылы таңдау керек дегенді айтып өтті. Қорғаушы Вадим Курамшының айтуынша, елдегі түрмелерде әр 3 күн сайын өлім болғаны туралы ақпарат келіп түседі.
Каждые 3 дня поступают сообщения всё новым.
Біз мұндай ақпаратты үнемі алып тұрамыз. Онлайн режимінде оны таратамыз. Әр фото, видео арқылы дәлелденген ақпаратымызға қылмыстық атқару жүйесі комитетінен бір ғана жауап аламыз. Қамаудағы табиғи ажал арқылы қайтыс болған деген жауап келеді. Біз итке таланған адамның денесінің суретін фото, видео арқылы көрсетіп тұрсақ, тағы да табиғи өлім деп айтады.
Деді Вадим Курамшин. Естеріңізге сала кетейін, 12 қазанда Балқаш түрмесінде қамауда отырған Сергей Григорьевтің қаза болғаны туралы айтылған. Қаза болған азамат денесінде түрлі жарақаттар мен ит тісінің іздері болған айтылған. Қайтыс болған сотталушының анасы Лариса Григорьева 7 қарашада баласының мәйітінің суретін мемлекет президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жіберетінін айтты. Вадим Курамшин жиында осындай тағы бір оқиға Семей түрмесінде болған туралы ақпарат келіп түсті, тек ақпарат нақтыланбады деп айтты. Шараны ұйымдастырушылар дөңгелек үстелге мемлекеттік атқарушы органдарды шақырғанымен олардың келмегенін айтты. Біз республикалық қылмыстық атқару жүйесі комитеті және жоғары сотқа хабарласқанымызбен еш нәтиже шықпады. Сондай-ақ дөңгелек үстелге қатысушылар құқық қорғаушылардың өздері халықтың құқығын бұзып жатқанда олардың ел президентіне ғана шағымданудан басқа амалдары қалмайтындығын айтты. Алайда көптеген адам құқығының аяққа тапталуы орын алып отырған кезде президент еш жауап қатпайды деді. Ал қоғам белсендісі Қанағат Такеева Қазақстанда халықаралық ұйымдардың әсерін күшейту керек деп айтты. Сонда ғана Қазақстан халықаралық беделін сақтап қалу үшін адам құқығын бұзбауға тырысады. Азаттық радиосы Балжан Жеңіс қызы Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтағайын жоғарыда қозғалған Қазақстандағы адам құқықтарының сақталу жағдайына ұқсас, соны жалғастыратын тағы да бір дөңгелек үстел мәслихаты тағы да Алматыда осы сейсенбі күні болған екен. Жалпы республикалық адам құқықтары мен бостандығын қорғау коалициясы, демек мәмілегер орталығы өзінің бүгінгі алғашқы жиынында Қазақстандағы оралмандар мәселесін өзі кетіпті. Осы жиынға қатысып қайтқан біздің тілшіміз Асылхан Мамашұлы қазір телефон байланысында Алматыдағы бюромызда отыр. Асылхан, сәлеметсіз бе? Асылған, сонымен мынау мәмілегер орталығындағы алғашқы жиынның бүгінгі әңгіменің негізгі өзегі не болды? Сол жөнінен айтып берсеңіз алдымен.
Бүгінгі әңгіменің негізгі өзегі оралмандардың көші мәселесі болды. Тоқайдың айтқан кезде шетелдердегі қазақтардың Қазақстанға көші тоқтауға айналды. Деп біреу айтса, екіншісі көш мүлде тоқтады деді. Өйткені қазір уақытта беріліп отырған квотаның өзі орындалмай отыр. Соның себепті орындалмай отыр, осы жағын бәрін түгелі қарастырып айтып, өздерінің ұсыныстарын, біраз ұсыныстарын жасады. Жиынға қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялардың өкілдері қатысты, Нұр Отан, Әділет, Азат партиясының өкілдері деген сияқты. Сол сияқты алдын ала айтылғанмен мәмілегер орталығының жетекшісі Мақсұт Нәрікбаев пен парламент депутаты әрі Нұр Отан партиясының мүшесі Бекболат Тілеухан келмей қалды. Бұлар алдын ала аталған болатын. Осы атап айтқанда қазақтың көш тоқтайын деп тұр деп сөзді бастаған Қазақстан оралмандар одағының төрағасы Артықбай Үкібай, жалпы оралмандар мәселесі айтыла-айтыла жауыр болды. Бұл жөнінде біз үкіметке де тиісті орындардың барлығына да айттық, бірақ енді өзіміз кіріспесек басқа шара жоқ деп бір басқа тетігін табу керек шығар деп айтты. Өйткені осы отырысқа Нұр Отан партиясының төрағасының Алматы қалалық бөлімшесінің төрағасының орынбасары келіп отыр еді. Сол кісіге қарата былай деді.
Біз бұл парламент тек байланды парламенті ма? Оралмандар енді жаңағыдай түбі жоқ болғаннан кейін олардың орын жоқ па? Біз 6-7 депутатты сұрап отырған жоқпыз. Ең болмаса 1-2 депутатты, Нұр Отан бар, басқасы бар, 2 депутатты. Осы мәселе сол парламенттің өзінде де шешіп кетеді. Болмаса әрбір депутаттың арқасында жаңағыдай жүреміз салпақтан.
Асылхан, сонда Артықбайдың осы қозғаған ойы, демек парламенттен оралмандарға да орын берілсін деген ойын жаңағы әрі қарай дамытып, бұған жауап беріп болмаса осы ойға ой қосқан біреулер болды ма осы дөңгелек үстелге жиынға қатысқандардың арасында?
Бұл жерде атап айтатын мәселе, бұл кісі қалайда орын беруі керек деп айтқан жоқ, бірақ ол мәселені шешудің тиімді жолы осы шығар. Сондықтан Нұр Отан партиясының тізімінен партияға өткізсе, парламентке өткізсе қалай болады деген сөз туралы айтқан болатын. Бірақ Нұр Отан партиясының өкілі осы жерде жауап берді. Бірақ ол кісінің айтуынша партияға депутаттыққа ұсынылатын депутаттар бұл оралмандар немесе басқаларды бөлуге болмайды деді. Сондықтан партияның тізімін олай жасай алмаймыз деп жауап берді. Бірақ ол сонымен қатар басқа мәселеге де байланысты көзқарастарын білдірді. Кейбір оралмандар келеді де маған жер берсін, үй берсін дейді. Ол да дұрыс емес. Елбасымыз айтқандай келген қандастарымыздың бойында масылдық мінез ұлтты өзгертуіміз керек деді. Бәріміз Қазақстан үшін жұмыс істеуіміз керек деген сияқты біраз ақыл кеңестерін берді. Содан кейін тағы бір деректері сол жерге жиналған оралмандардың біраз кішкене наразылығын туғызды. Атап айтқанда оралмандардың 60%-дан астамы жұмыссыз екен деген бір сөз айтып еді. Осы сөз қатысушылардың біразының наразылығын туғызды. Біріншіден бір масылдық дегенді нәрсені қайдан шығардыңыз деп айтты. Одан кейін 60%-дан астам жұмыссыз дегенде дерек бекер екендігін дәлелдеп бақты.
Жалпы Асылхан, енді бұл мәселелерді көтеру бір бөлекте, ол мәселелерді шешу үшін ұсыныс айтуда бар ғой. Мәселен, оралман мәселесі ол үлкен бір мәселе. Жаңа өзіңіз айтқан жұмыссыздықты қосқан кезде оралмандардың оралман емес, Қазақстанның толыққанды Қазақстан азаматы атану үшін де атқарылатын жұмыс ұшан теңіз. Сонда осы тұрғыда бір қандай да бір ұсыныстар, нақты ұсыныстар айтқан тараптар болды ма?
Бұндай ұсыныстар айтылды. Негізі отырыстың мәнісі де осыған байланысты болған. Сондықтан ұсыныстар айтылды. Ұсыныстар арасында жезвида ұйымының төрағасы Талатбек Тынысбек деген оралман, қазіргі Қазақстан азаматы, бірнеше ұсыныстар айтты. Соның ішінде бір ұсынысы, дүниежүзі қазақтар қауымдастығы бар ғой, осы қауымдастықтың мәртебесін көтеру. Яғни кәдімгі істі нақты шеше алатын, жоғары деңгейде шеше алатын жағдайға дейін жеткізу мәселесін көтерді. Одан кейін мына шетелден келген оралмандардың азаматтығын алу мәселесі өте қиын жағдай болып тұрған. Өйткені азамат Қазақстан азаматтығын алу үшін, мәселен, сіз Өзбекстан азаматтығына шығып беруіңіз керек екен. Бұл Өзбекстан бұл азаматтығын шығармауы да мүмкін ғой дейді. Сондықтан бұл азаматтықты Қазақстанның өзінің жеңілдетілген түрде шешу керек деді. Осында бір ұсыныс қылып айтты. Одан кейінгі ұсыныстардың бірі телеарнадан оралмандарга арналган бир телебагдарлама болсо деди. Осу багдарлама аркылуу жанагы Нур Отан партиясынын өкүлү айткандай казактардын оралмандардын масыл болбой кадимги элге эмгек сиңирип отурганын көрсөтөтүн жагдайды биз жасап берер едик, сол жерден айтар едик деди. Сонымен катар энди бул жерде дагы бир нерсе, осу эгер осу багдарлама аркылуу оралмандар мол муктажын айтат деди, сосын элимизге, осу элбасымызга деген ризачылыгын да билдире кетет деп оюн айтты.
Рахмет онда асылган әңгімеңізге. Біз сізге рахмет айта отырып, қазір шағын құлақтандыру, одан кейін хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ардақтағы енді хабарларымызды бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай бұрып көрсек. Неміс ақпарат құралдары Германиялық барлау қызметінің бұдан 30 жыл бұрынғы мәлімет деректерін жариялаған екен. Онда қазіргі Ресей премьер-министрі Владимир Путин әйелін ұратын және былайша оның көзіне шөп салатын нашар күйеу ретінде сипатталған. Бұл туралы енді сіз бен бізге Үкілай Бестайын біліп берсе. Үкілай, сонымен Ресей премьері Владимир Путинге қатысты мәлімет деректерді толығырақ айтып берсеңіз, бұл өз бір қызық мәселенің ұшығы сияқты.
Рахмет, Сағат. Неміс басылымының жазуынша, бұл мәліметтер Владимир Путин КГБ-ның Дрездендегі резидентурасында 5 жыл қызмет істеген кезінде оның сеніміне кірген Батыс Германияның БНД барлау қызметінің Леночка атты агенті арқылы алынған. Ол Ленхен деген атпен белгілі болған. Ленхен ресми түрде ГДР-дегі совет әскерлерінің тобында аудармашы болып жұмыс істеген екен. Ленхен Владимир Путиннің әйелі Людмила Путинамен жақын құрбы болған. Ол Людмила Путина оған отбасылық өмірге қатысты мәселелерін айтып отыратын болған. Әйелінің сөзіне қарағанда Путин оның көзіне жиі шөп салатын, тіпті ұратын кездері де болыпты.
Үкілей, сонда бұл мәліметтерді баспасөз қайдан алған, жалпы қалай шығып кеткен баспасөзге?
Мұндай ақпарат Германияның құпия қызмет саласындағы жетекші маманы, неміс барлау қызметінің жұмысы жайында көптеген еңбектер мен мақалалар жазып жүрген Эрих Шмидт Энбомнан келіп түскен. Эрих Шмидт Энбом бұл ақпарат Владимир Путиннің Ресей президенттігіне сайлауға екінші рет қатысуы қарсаңында оның беделін түсіру үшін жариялануы мүмкін деген болжамды жоққа шығарып отыр. Ол бұл мәліметтерді бұдан 5 ай бұрын БНД-нің бұрын басшылық қызметте болған адаммен сөйлескен кезде білгендігін айтады. Оның сөзіне қарағанда, әрине журналист ретінде мен ең алдымен басқа бір тәуелсіз ақпарат көзін іздей бастадым. Сосын осыдан бірнеше апта бұрын Германияның конституцияны қорғау жөніндегі мекемесінің қызметкерлерімен кездесудің сәті түсті. Ол адам да кезінде осы мәліметтер болған еді, дейді Эрих Шмидт Энбом.
Путиннің отбасымен тығыз қарым-қатынаста болған Ленхен жайлы кеңірек айтсаңыз.
Ленхен Балтық бой елінен шыққан неміс қызы екен, және орыс тілі мен неміс тілін бір деңгейде меңгерген. Ажарының арқасында ол БНД-нің құжаттарында балкон деген бүркеншік атпен де кездесіп отырады. Ленхен Людмила Путинамен тез достасып кеткен, тіпті оның сенімді адамы ақылшысына айналған. Людмила өз басындағы ауыр қалды онымен бөлісіп отырған екен. Ол Владимир Путиннің үйінде жиі қонаққа барып тұрған. Ленхенмен жалғыз қалған кездерінде Людмила Путина күйеуінің өзін жиі ұратынын, көзіне шөп салатынын және көп әйелдермен байланысы бар екендігін шағымданып құрбысына айтқан, дейді Эрих Шмидт Энбом. Барлаушы Ленхеннің міндеті КГБ-ның ГДР аумағында қызметі туралы әскери және экономикалық сипаттағы мәліметтер жеткізу болып тұрған. Әрине оның мүмкіндіктері шектеулі болады, себебі ол КГБ-ның Дрездендегі салыстырмалы түрде алғанда шағын ғана резидентурасында жұмыс істеді. Сонда да болса, Ленхеннің арқасында неміс барлау қызметі советтік барлау қызметінің оңтүстік Германиядағы қызметі туралы егжей-тегжейлі ақпарат алып отырды. Ал сарапшының пікірінше, Ленхеннен келген барлық мәліметтер Германияның конституция қорғау мекемесіне және НАТО-дағы одақтастарына да белгілі болған. 1980 жылдардың аяғында Ленхенді КГБ полковнигі Дрезден резидентурасының бастығынан аяғы ауыр болып қалған соң Дрездендегі қызметінен босатады. Бұған қоса ол психикалық ауыртпалықтың денсаулығына әсер ететініне шағымдана бастаған. Сол мәліметтерге қарағанда кейін оның еңбегі жақсы бағаланып, оған жаңа құжат берілген. Ленхен әлі күнге дейін оңтүстік Германияның бір жерінде тұрады екен. Әрине, бұл Дрезденде КГБ-ның подполковнигі шеніне дейін көтерілген Владимир Путиннің жеке өзіне қатысты ақпараттарға ол кезде батыстық барлау қызметі ерекше қызығушылық таныта қоймады. Егер ол аяқ астынан бас айналдыратындай осындай саяси мансапқа жетпегенде оның құжаттары жойылып кететін еді, дейді Эрих Шмидт Энбом.
Үкілі енді бұдан сәл бұрын Путин 2012 жылы президенттік сайлауға түсетінін мәлімдеді ғой. Қазір енді Путиннің жеке өмірі баспасөз өкілдерінің жіті бақылауында тұрған шығар, осының бірде дәлелі осы деректер болып тұр ғой деймін.
Дегенмен қазір екінші қайтара президенттік сайлауға түсейін деп отырған 59 жастағы премьер-министр Владимир Путиннің өміріне қатысты кез келген ұсақ-түйек жайттар баспасөздің назарында тұратындығы белгілі. Кремльге жақын ақпарат құралдары Владимир Путин мен оның әйелі Людмила Путинаның отбасылық өмірлерінде бір мін болмағаны жайында ақпарат таратуға тырысады. Тіпті 2008 жылы «Поцелуй не для прессы» деген фильм түсірілген, онда ерлі-зайыпты Путиндер жастайынан ғашық болған кейіпкерлер кейпіне енген екен. Алайда уақыт өткен сайын баспасөзде жарыққа шығып жатқан ақпараттар қарағанда 28 жыл бойы ерлі-зайыпты болып келе жатқан Путиндер отбасында барлығы бірдей біз ойлағандай тамаша емес. Владимир Путин мен Людмила Путинаның соңғы жылдары көпшілік алдында қанша рет шыққанын саусақпен санауға ғана болады екен. Екеуінің бір-біріне айтқан сөздері де романтиканың ауылынан алыс жатқандығы айтылып отыр. Аэрофлотта бұрын стюардесса болып қызмет істеген Людмила Путина бір жолы күйеуін сілімтік деп атаған. Ал Путин бірде өзінің әйеліне үш апта төзіп тұра алған кез келген адамға ескерткіш қою керек деп байқамай айтып қалған екен. Владимир Путиннің қазір бойжеткен екі қызы бар. Оның бұрынғы гимнастшы, олимпиада чемпионы және қазір мемлекеттік думаның депутаты Алина Кабаева мен жақын байланысы жайында қалып қашпа әңгімелерде әлі басыла қойған жоқ.
Үкілі жалпы сарапшылар енді Путинге қарсы осындай мәліметтер оның сайлау алдындағы беделіне нұқсан келтіреді деп есептей ме екен?
Сарапшылардың пікірінше жария болған ақпараттардың Путиннің беделіне нұқсан келтіре қоюы екіталай. Себебі Ресей қоғамында ерлі-зайыптылар арасындағы араздық әркімнің жеке мәселесі болып саналады, және оның маңызы шамалы. Владимир Путиннің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков бұл ақпаратқа қатысты түсінік беруден бас тартты. Немістің БНД барлау қызметі де біз өз мәліметтерімізді талқыламаймыз деп сұраққа жауап беруден бас тартып отыр.
Рахмет әңгімеңізге.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтағайын хабарларымызды әрі қарай жалғастырып, енді шетел басылымдарын бір сәт парақтап көрсек. Miami Herald басылымы Египеттегі сәуір төңкерісі тұйыққа тіреліп тұр деп жазады. Араб көктемінің жылы лебін күздің қара суы жоқ қылды деген мақалада. Енді осы мақаланың мазмұны мен сізбен бізді әріптесім Ермек тілеген таныстырса, Ермек, көктемдегі халық қимылының жеңіс қызығын сонда кім көрмекші?
Рахмет. Рахмет. Miami Herald газетінің жазуынша, Египеттегі төңкеріс әскерлер мен исламшылардың арасындағы тартысқа тұйыққа кеп тірелген дейді. Билік басындағы әскерлер болса жағдайды одан ары ушықтыра түскен. Сайлау жақындаған сайын генералдар осы сайлау өткеннен кейін де билікте өздерінің күшті ықпалдарын сақтап қалуға мүдделі екенін барынша білдіріп жатыр деп жазады. Мысалы, газет мысалы ретінде 38 жастағы Шадел Қазари Харып деген хирургтың өмірін мысалға келтіріпті. Ол Каирде төңкеріс басталған кезде Лондондағы үйін жұмысын тастап еліне жеткен екен. Каирге келген соң ол жас либералдар тобының басшысы болған, ереуілді ұйымдастырушылардың бірі болған. Осы Шади Харп өз газет тілшісіне болашақта либералдар мен социал-демократтар сайлау кезінде ортақ коалицияға бірігіп, мұсылман бауырлар партиясына қарсы тұруы тиіс деп сұхбат берген екен. Автордың жазуынша, жаңағы Харптың ең үлкен қорқынышы ол 1980 жылы қабылдаған конституциядағы екінші бапты алып тастай ма, қалдыра ма деген уайым екен. Ол бап бойынша мемлекет заңдар өзінің негізгі принциптерін исламнан алады деп жазылған. Ал сөйткен белсенді хирург өткен аптада өзінің сайлауға қатыспайтынын мәлімдепті. Оның ойынша сайлаудан соң биліктің тізгіні бәрібір әскери офицерлердің қолында қалады деген айтып отыр екен.
Ал енді исламшылдар сайлауда көпшілік дауыспен жеңіп кетсе, қандай өзгеріс жасауы мүмкін екен?
Бұл исламшылардың сайлауды жеңуінен қауіптенетін әскерилер, олар әскерилердің ойынша, бұл исламшылар сайлауды жеңіске жетсе, конституциядағы әскерилерге басымдық беретін баптарды алып тастайды деп қорқып отыр екен. Ал жаңағы хирург Қазайдың айтуынша, ол радикалды діншілдерден де қауіптеніп отыр, әскерилерге қоса. Ол әскери диктаторларды тақтан кетірген революциядан соң мемлекет азаматтық құқықтарын негізінде қайта құрмаса, жаңа істеген істің бәрінің болашағы құрдымға кетеді деп ойлап отыр. Ол өркениетті өмірге ұмтылған жастардың осы көтерілісін саяси реформаға арнап жалғастыра алмағаны оның іші удай ашиды екен. Біз ұйымдасып іс қылудан гөрі ереуілге шығып шулармен көбірек айналысып кеттік. Соның кесірінен басымызды біріктіріп мықты одақ болып ескі элита мен исламшыларға қарсы күресе алмай жатырмыз деп өкінеді.
Ал ермек энди Египетте аскерлер менен исламчылдардан башка саясий топтор жокпу?
Ондай топ бар сыякты. Мисалы Каир университетин бүтүргөн 23 жаштагы Мухаммед Абас деген бир жаш бизнесмен жигиттин айтуунча, ал өзү мурун жаңагы исламчыл мусулман баурлар партиясынын мүчөсү болгон экен. Ал ереуил кезинде эребелер менен салыштоочулар менен кошулуп, партиядагы үлкөндөргө багынбай кеткенден кийин мусулман баурлар ичинде Абас бар 50 шакты адамды өз катарларынан чыгарып жүргөн. Жаңагы Абастын айтуунча, ал ислам менен жана аскерлердин ортосунан башка улар үчүнчү топ курган. Бул алардын курган одагына солчулдар да, демократтар да, социал-демократтар да, типтен теңшил жаштар да кабылдана берет, дейди.
Мына жаңа Египет бийлиги Мубарак бийлигинин жылы орнун басып гана отургусу келе ме сонда?
Негизи солай сыяктуу. Бул Египеттеги адам укуктарын коргоо комитетинин башчысы Хоссен Багдад деген кисинин айтуунча, төңкөрүш мысырлыктардын өмүрүн өзгөртүүгө керектигин көрсөтүп берди. Көктөмдөн бери биздин эл мүлдөм башка планетага келген сыяктуу болгон, дейт. Бирок анын айтуунча, элдеги азыр бийликти бактырып отурган аскерилер белгилүү блогчуларды туткундап, коомдо купия позицияны кайтадан жаңгырткан, дейт. Азыр купия позиция коомдук уюмдардын бухаралык акпарат куралдарын коркутуп үркүтүп, кала бер жүздөгөн адамдарды сотко сүйрөп жатыр, дейди. Булар негизинен Мубарак куруп кеткен полиция мамлекетти азыр аскерий режимге ауыстырып жатыр. Булар исламчыларды бакалоо достордун жалгыз жолу адил сайлоого өткөрүп, буларды тартипти сүйүүгө үйрөтүү керек, дейт укук коргоочу.
Рахмет унда эрмек аңгимеңизге, кымбат агайын. Осы жана башка да макалаларды азаттыктын азаттык.орг деп аталатын сайтынан таап окууларыңызга болот.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселе мен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды қарай жалғастырайық. Қоғамдық белсенді Кәрібай Құсайынов Алтынбек Сәрсенбайұлының өліміне қатысты ұзақ жылдарға сотталған бұрынғы шенеунік Ержан Өтембаевтың түрмедегі өмірінің қыры мен сыры жайлы Азаттыққа әңгімелеп берген болатынды. Оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтіруге тапсырыс берді деген айыппен сотталған Ержан Өтембаев түрмеде емес, бостандықта жүрген болуы мүмкін деген қауесеттер де тараған болатынды біраз бұрын. Дегенмен бұрынғы түрме тұтқыны Құсайынов Өтембаевтың бостандықта жүргенін жоққа шығарады. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Ержан Өтембаевтың аты жөні қазанның 19 күні «Взгляд» газетінде қорғаушы Вадим Курамшинге байланысты мақалада аталады. Вадим Курамшин астаналық колонияда тәртіпті қадағалау кеңесінің төрағасы 25 жылға сотталған Сергей Потыловтың жайлы орындар үшін ақша жинайтынын, оған тапсырманы сол түрмеде отырған бұрынғы шенеунік Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімі бойынша сотталған Ержан Өтембаевтың өзі беруі мүмкін екенін айтқан еді. Сенат аппаратының бұрынғы жетекшісі Ержан Өтембаев 2006 жылы Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімі бойынша істе басты тапсырыс беруші ретінде танылып, 20 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Ол содан бері Астана қаласындағы ЕЦ 166-10 қатаң тәртіптегі колонияда жазасын өтеп келеді. Осыған дейін Ержан Өтембаевтың бостандықта жүрген туралы түрлі сыбыстар тараған болатын. Бірі оның Алматының шетінде вилласында екенін айтса, енді бірі Дубайда демалып жүргенін айтқан болатын. Астана қаласында орналасқан осы колонияда жазасын өтеп бостандыққа шыққан Кәрібай Құсайынов Ержан Өтембаевтың бостандықта емес, түрмеде екенін айтады.
Тюрьма находится в исправительной колонии строгого режима, ЕЦ-166-10. Это у меня свежая информация. Я вот только вчера разговаривал по сотовой связи с одним из осужденных.
Кәрібай Құсайынов Азаттық радиосына Ержан Өтембаевтың түрмеде қандай жағдайда жазасын өтеп жатқанын айтып берді. Астананың бұрынғы шенеунігіне ерекше қолайлы жағдай жасалғанын айтқан Кәрібай Құсайынов оған тек онда бостандыққа жетпейтінін айтады.
Для Өтембаева созданы, можно сказать, курортно-санаторные условия.
Ержан Өтембаевқа санаторий не курорттағыдай жағдай жасалған. Ол қазір номер бірінші отрядта тұрып жатыр. Онда негізден шаруашылық қызмет атқаратындар. Асхана жұмысшылары мен түрмедегі тәртіпті қадағалау кеңесінің мүшелері тұрады.
Это работники столовой и члены СПП.
Дейді Кәрібай Құсайынов. Ол Ержан Өтембаев тұрып жатқан түрме ішіндегі VIP ғимаратты былайша сипаттайды.
Это двухэтажное светлое здание, разумеется, пол устелен коврами.
Бұл жарық екі қабатты ғимарат, еденге клим төселген. Онда аппаратуралар, мысалы, теледидар, кондиционер бар. Әрине, басқа жатақтарда бұл жоқ.
Разумеется, в других бараках этого нет.
Дейді бұрынғы тұтқын. Оның айтуынша, түрменің ішкі ережелерде бұрынғы шенеунікке жүрмейді. Оның ойынша, Ержан Өтембаев бұл міндеттен босатылған болуы мүмкін.
На проверке он не ходит. За то время, которое я находился там.
Ол тексеруге бармайды. Бір жыл бойы жазамды сол колонияда өтеген уақытта оны тексеруден бірде-бір рет көрмедім. Ал тексеру сотталушылар үшін маңыздының маңыздысы. Таңертеңгі және кешкі тексерулер өте көп уақыт алады. Ыстықта да, суықта да, жаңбыр болса да ашық аспан аспан астында да сотталушылар тұрат. Бұл ішкі ереженің ажырамас бөлігі. Егер қарапайым сотталушы тексеруге шықпаса, әкімшілік тәртіппен жазаланады.
Подвергается наказанию в административном порядке.
Дейді бұрынғы тұтқын. Оның айтуынша, Ержан Өтембаев түрмедегі басқа тұтқындардан оқшауланған, жеке тамақтанады. Кәрібай Құсайынов сотталушылар мен Ержан Өтембаевқа берілетін тамақ сапасындағы айырмашылықты да атап өтеді. Қарапайым сотталушыларға екінші сортты еттің өзі жетпей жатса, Өтембаев тұратын жатақхана ауласында кәуап жиі қуырылып жатады екен.
Отряд номер 1 он находится в таком отдалённый от других отрядов.
Нөмір 1-ші отрядтың жатақханасы басқа отрядтардан алшақ орналасқан, сондықтан ауласында кәуап жиі қуырылып жатады. Ол өзін өзі ештеңеден шектемейді.
Себе он в данном случае ничем не отказывает.
Оның айтуынша, өзге сотталушыларға үйінен сәлемдеме дорбамен жеткізіліп жатса, Өтембаевқа қойды тірідей көлікпен әкеледі. Кәрібай Құсайыновтың айтуынша, түрмедегі ең жайлы жұмыс кітапханашы болу да Ержан Өтембаевқа бұйырған.
Кәрібай Құсайыновтың әңгімесінің жалғасын таңғы бағдарламамыздан тыңдайсыздар, қымбатты ағайын.